Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mga kababayan, kayo ay nakikinig sa SBS Filipino ngayong Lunes, ika-7 ng Abril. Kumusta po kayong lahat sa ating mga masugid na taga-subaybay? At ngayon po ay ika-7 nga ng Abril, ay marami tayong mga ihahatid sa inyo. Kaya naman ako, pero bago natin gawin yan, kumusta muna po kayo? Saan man kayo naroon ngayon? Mga nasa sasakyan ba na nagmamaneho o mga nasa bahay? At nakikiabang sa mga latest or mga updates natin sa ating paligid. At syempre sa mga nandun din sa kanilang kanya-kanyang mga trabaho o workplaces. Marami tayong mga kababayan na kasuot lang ng mga headphones nila habang maraming ginagawa o nasa trabaho at nakikibalita at nakaantabay rin sa ating mga iahatid ngayong morning. Kaya naman ako, salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig sa atin dito sa SBS Filipino. At nako mga kababayan, atin din kumustahin ang ating tagapaghatid ng balita na kasama natin ngayon si Annalyn Violata.
Magandang umaga sa iyo, Edinel, at syempre magandang umaga sa mga masugid nating tagapakinig dito sa SBS Filipino.
Ayan. So, Annalyn, ngayon ay April. Nako, maraming mga kaganapan ang inaabangan ngayong Abril. At ngayon nga, tinuturing din na Filipino Food Month ito. Nako, ikaw, alam ko ng mga nakaraang weeks ay nakapag-share ka na rin ng maraming mga food stories para sa ating mga kababayan. Pero medyo kakaiba ngayon dahil mapapasabay sa Holy Week, ano, ang Filipino Food Month. Ibig sabihin, medyo mapapasama sa pag-aayuno yung ilan, lalo na dun sa mga nag-o-observe ng Holy Week, bawal ang karne. Nako, isa pa naman yan sa madalas na inihahain ng mga Pinoy.
Oo, Edinel, at napakahalaga dito yung pagpaplano ng pagkain natin, ano, dahil para sa mga Katoliko o para doon sa mga, sabi nga ay nag-o-obserba ng Holy Week o yung mahal na araw, ito ay napakahalagang pagkakataon, pero syempre kailangan nating kumain, lalo na doon sa mga chikiting.
Tama ka dyan. At meron din tayong mga kababayan naman na parang kahit na wala masyado ng mga meat, ay nakakapaghain naman ng ibang pagkain tulad ng gulay or isda. Ikaw ba kapag ganitong mga panahon, ano yung mga madalas mong piniprepare or nag-observe ka rin ba ng pag-aayuno pag Holy Week?
Alam mo, Edinel, sa Pilipinas, no, natatandaan ko, madalas, meron ako mga kakilala na tuwing Biyernes ay Munggo Day ang tawag nila dyan. Oh. Kasi parang kadalasan ginagawa yan pag ano, no, pag Holy Week o dun sa mga nagse-celebrate o ginugunita yung mahal na araw. Parang mas maraming inihahandang gulay o isda nga. Pero natandaan ko sa Pilipinas, marami pa rin ang gumagawa niyan. Yung Friday is Munggo Day.
Wow.
Ako naman, pagdating dito tuwing Holy Week, at alam ko marami sa mga kababayan natin, ganito rin yung ginagawa, bawas talaga sila sa karne. At ito ay isang paraan nga ng fasting o yung pag-aayuno na tinatawag natin bilang pag-obserba doon sa mahal na araw.
Oo, medyo nakakamiss, ano, yung mga ginagawa kapag ganitong Holy Week. Kasi sa atin, sa Pilipinas, ramdam na ramdam mo kapag ganitong Semana Santa na o mag-Holy Week. At ito nga sa pagkain, na-mention mo yung munggo, medyo iwas dyan yung masasakit yung mga buto-buto, pero masarap naman talaga. At iba-iba din yung klase ng pagluluto ng mga ganitong munggo. Ako, kaya sa mga kababayan natin dyan, kung may mga specialty kayo sa pagluluto ng munggo, pwede nyong ibahagi yan sa amin. Pero alam nyo ba, meron ding mga kababayan natin ang nagbahagi naman ng kanilang mga paboritong pagkain na pwedeng i-partner sa isda o sa pritong isda. Kaya basahin natin, Annalyn, ano, yung ilan sa mga ibinigay ng ating mga kababayan na sagot dun sa ating Usap Tayo question. Kung pupunta po kayo sa aming Facebook page sa SBS Filipino, meron tayong tanong doon. Anong ulam na gulay ang masarap kapareha ng pritong isda? Naku, nakakatakam naman. Unahin ko na tong si Miss Eva Gilbert. Sabi niya, munggo with pumpkin and leafy greens pairs nicely with galunggong bangus. Ayan, medyo mahirap na nga daw hanapin, pero minsan pwede na rin kapag fried or grilled or poached salmon or barramundi. Uy.
Medyo ano, naging social ang partner na pritong isda, ano. At ito pa, Edinel, at syempre mga kababayan, si Wellamay Jore Nakaryo, nagbahagi rin siya, lauoy or utan, Bisaya po ito. At ito ay may malunggay, kalabasa, okra, minsan may alugbati. Medyo meron yatang alugbati dito sa Australia, pero madalang din yan.
Mm-hmm. Pero masarap to, no? Sabi naman ni Lloyd's Piyok, dinengdeng. O, alam na kung taga saan ang mga nagluluto ng dinengdeng. Meron din siyang lauoy, ginisang munggo at ginisang sayote.
Naku, masarap lahat yan, Lloyd's. At ito, pangat na lain.
Uy,
Naku, isa pa to. Mula yan kay Johnny Medina.
Oo, yung medyo may anghang-anghang ng kaunti. Ano, itong mga lutuin na to. At meron naman, sabi naman ni Marina Sumalinog Schaefer, kamote tops and tomato salad. Uy, talbos ng kamote po yun ha. Kamote tops. Doon sa mga nagtatanong. At saka tomato salad o kamatis na may talbos ng kamote. Diba?
Ayan. Ano kaya ang sausawan ni Miss Marina sa kamote tops niya?
Uy, masarap din sa bagoong to ha.
Tama ka dyan. Ito naman si Donald Alegre, patatas, fish and chips. Medyo osing-osi si Donald.
Oo, sabi naman ni Jaime Lara, ginataang pinakbet. Uy, masarap din to. Uy, ginataang pinakbet.
Ibig sabihin yan, merong gata. Ano? Ano yan? Twist yan ng pinakbet. Kasi ako bilang Ilocano at sa mga kababayan nating Ilocano, ang pinakbet madalas ay bagoong isda. O para doon sa ibang mga Tagalog, ang pinakbet nila ay niluto sa bagoong alamang.
Ayan. Saka yung ginigisa na ano, yung walang gata. Pero itong kanya may gata, so mas creamy ang sabaw nitong ginataang pinakbet from Jaime Lara. Sabi naman ni Bets Espeño, adobong sitaw at tilapia or gisadong sayote at galunggong. Uy, parang andali mong isipin na makukuha mo sa paligid, ano, lalo na kung may mga tanim-tanim ka sa likod bahay nito. At saka very accessible or madami sa mga pale-palengke dito ng mga ganitong klase ng gulay.
Last na lang siguro ito, Edinel, mula kay Floor Joyce, ginataang kalabasa at sitaw. Naku, masarap din ito. At sabi nga natin, ano yung tanong natin, sa pritong isda. Super sarap niyan.
Yan. Ako, sana nagutom kayo ngayong araw na to at nagkaroon din ng idea kung anong mga gusto nyong lutuin ngayong araw or sa mga susunod pa, lalong-lalo na kung kayo nag-observe ng Holy Week sa inyong pag-aayuno, anong mga pwede ninyong ipares sa mga lutuing pritong isda. At nako, sa atin namang programa, tuloy-tuloy po ang ating mga usapan at usapang eleksyon dahil ngayon nga dito sa Australia at maging sa Pilipinas ay nalalapit na ang halalan. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghatid sa inyo ng mga impormasyon. Ibabahagi natin sa Voting 101 ang iba't ibang paraan kung paano nga ba bumoto dito sa Australia at ilang mga paalala din para sa mga overseas Filipino voters na boboto naman sa Pilipinas. At maghahatid din tayo ng ilan sa mga updates at balita natin mula sa komunidad. Gayun din kung yung mga napapanood nyo bang commercials or ads, political ads, ay mapapagkatiwalaan. Yan ay isa-isahin sa atin sa SBS Examines. At maraming salamat, Annaline, at magbabalik po ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Ngayon naman, sa ating tuloy-tuloy na talakayan dito sa SBS Filipino, ito naman ang ating iahatid tungkol sa mga kaganapan sa ating paligid. So, alam naman siguro ng lahat dito na ngayon ay nai-anunsyo na ang pagkakaroon ng halalan dito sa Australia. Magaganap yan sa May 3, 2025. So, sa susunod po na buwan ay pupunta na sa mga polling centers ang mga Australians para malaman kung sino ang magiging leader ng bansa. At nagsimula na rin ang mga kampanya o yung mga ads po o yung mga pangangampanya dito sa halalan. At matagal nang umiikot yung mga political advertising o yung mga pampolitikal na mga patalastas. Ang tanong, pwede kayang mapagkatiwalaan ang mga ito? Yan po ang ating aalamin sa ulat ng SBS Examines, hatid ni Martin Tuanyo.
Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang halalan sa 3 ng Mayo. Nagsimula na ang opisyal na pangangampanya at sa susunod na 5 linggo, magbibigay ang mga partidong pampolitika at lobby groups ng iba't ibang uri ng mga advertisements o patalastas. Ang tanong, maaari mo bang pagkatiwalaan ng mga sinasabi nila? Hindi ganoon kadali. Sa episode na ito, tinatanong namin kung ano ang mga bagay na maaari mong ipahayag o gawin sa mga patalastas na pampolitika sa Australia. Isang larawan ng kandidatong si David Pocock ang malawak na kumalat noong kampanya sa halalan ng taong 2022. ipinakita siya sa larawan na binubuksan ang kanyang damit upang ipakita ang opisyal na logo ng Green Party. Ngunit ang independent senator ng ACT ay hindi kailanman nauugnay sa Green Party.
Initially, I sort of laughed at it, but then it wasn't long for the calls to start coming in saying that I have betrayed people.
Sa ilalim ng digitally altered image, makikita ang maliliit na teksto na inaprubahan ng Advance Australia, isang konserbatibong political lobby group.
It's a serious thing to live in a country where there are basically no rules when it comes to telling the truth in campaign ads.
Nagsumite ng formal na reklamo si Pocock sa Australian Electoral Commission at tumugon sila na hindi lumabag sa batas ng pampolitikang patalastas. Isang buwan ang lumipas, nagbago ang desisyon ng komisyon at napagpasyahan nilang mali ang mga patalastas at hindi na ito dapat ipakita.
If you are doing political campaigning, you should be held to some sort of standard when it comes to telling the truth and not being allowed to just have blatant sort of mis- or disinformation.
Tinutulan ng Advance Australia ang mga resulta, ngunit sumang-ayon silang huwag ipakita ang mga patalastas hanggang ngayon. Habang papalapit ang halalan at may isang butas sa batas ng pampolitikang patalastas, naglabas sila ng bagong advertisement na tampok ang independent candidate na si Alex Dyson.
There's been images of my head photoshopped onto another person's body to make it look like I'm running for a party that I've never had anything to do with.
Si Alex Dyson ay tumatakbo upang kumatawan sa elektorado ng Wanon sa Timog Kanlurang, Victoria. Noong Pebrero ng taon na ito, nakatanggap ang mga botante ng maraming maling impormasyon sa mga flyer na ipinadala sa kanilang mga mailbox. Isa sa mga flyer ay nagpakita ng digitally altered image ni Alex na binubuksan ang kanyang damit upang ipakita ang t-shirt na may opisyal na logo ng Greens Party na tila pamilyar ang hakbang.
There's been a mixed reaction. Some people obviously pretty shocked who were able to see in the fine print that it's actually Advance Australia. Yeah, other people, you know, who maybe their eyesight's not as good or didn't read the fine print, were also shocked for a different reason because, yeah, it is quite confusing when these things hit your letterbox and there's, in at least one of the instances, there's no mention that it's a digitally altered image.
Matapos itanong sa AEC, lalo na pagkatapos ng desisyon noong 2022 kung paano pinapayagan ang ganitong mga patalastas, nagulat si Dyson sa sagot, ito ay ganap na legal. Sa isang pahayag sa SBS Examines, sinabi ng Advance Australia na ipinayo ng AEC na ang material tulad ng flyer ni Dyson ay hindi lumalabag sa batas ng halalan. Pinaninindigan ng Advance Australia na hindi nakalilinlang ang flyer at sinabi nilang hindi nila inaakalang ang mga botanteng Australiano ay hindi maalam o hindi mauunawaan ang satirikal na punto.
Lies are still allowed at the federal level as long as it's not in the way you cast the vote in terms of the ballot paper and so forth.
Sinabi ni Associate Professor Yi Fui Nang ng Monash Law School na ang kaso ni Dyson ay nagpapakita ng kakulangan sa mga batas ng halalan. Nagdesisyon ng AEC na hindi dapat ipakita ang mga binagong larawan ni Pocock noong panahon ng opisyal na kampanya sa halalan. Ngunit dahil ang mga flyer ni Dyson ay ipinamahagi noong Pebrero 2025, isang buwan bago ideklara ang halalan, pinayagan ito ng Advance Australia.
Definitely very cheeky because they have been told that this is not allowed and they've just figured out a loophole in the rules and just worked around that basically.
Ang Section 329 ng Electoral Act ay nagbabawal sa pag-publish ng material na maaaring maglinlang sa isang botante habang boboto ito. Ngunit ang AEC ay interpretado ito bilang isang batas na naaangkop lamang pagkatapos ideklara ang opisyal na halalan.
All ads have to be authorized according to the Electoral Act. It's when the false and misleading provision comes into play and the Australian Electoral Commission only enforces it in that short campaign period window.
Ayon kay Professor Nang, delikado kapag ang mga kasinungalingan at nakalilinlang na impormasyon ay ikinalat sa panahon ng kampanya sa halalan.
So the first is the damage to the individual, the candidate that's targeted. If there's an attack ad that says, oh, this person is an ex-murderer or something like that, that sways votes away from that person. So the first is the damage to the candidate's reputation. The second is the damage to the electoral process. If people switch their votes to somebody else, it skews their votes. And if that you aggregate all that, it might change the electoral outcome, leading to a different person being elected, if not for the lie.
Ang independent member ng Waringa na si Zali Stegall ay naging target din ng mga maling patalastas at nagsusulong ng mga batas para sa katotohanan sa pampolitikang patalastas.
We haven't got protections around our voting rights. Not to be scammed with lies.
Nais ni Stegall na gawing patas ang patalastas na pampolitika.
Whereby you can't have incomplete information, you can't have things taken out of context, you can't use deep fakes and AI to allege something that is not true, and you can't have misleading and deceptive information.
Ang South Australia at ang Australian Capital Territory ay may mga batas na nagpapatupad ng katotohanan sa pampolitikang patalastas.
I think the best model for truth in political advertising laws already exists in Australia. It's the model that's used in South Australia for their state and local elections. And it's a complaint system where the electoral commissioner can request a withdrawal or retraction. And then there are more serious consequences in the absence of compliance with that original request. So we actually have a working model for truth in political advertising laws. And indeed, 5 years ago, the ACT became the second jurisdiction to adopt them.
Sinabi ni Bill Brown, Director ng Democracy and Accountability Program ng Australia Institute, na sa kabila ng lumalaking momentum para sa mga batas ukol sa katotohanan sa pampolitikang patalastas, ang responsibilidad ay mapupunta sa mga manonood sa panahon ng kampanya upang suriin kung ang mga advertisement na kanilang nakikita ay nakalilin lang.
A healthy amount of skepticism is always a good idea when assessing advertising. And that probably goes double for political advertising.
Ang episode na ito ay mula kay Rachel Knowles at Olivia Diorio ng SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. At kung makakita kayo ng anumang kahinahinalang nilalaman bago ang halalan, magpadala ng email sa sbsexamines@sbs.com.au. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Maraming salamat, Martin Tuanyo, sa paghatid ng ulat mula sa SBS Examines. Susunod naman sa ating programa, alamin ang mga paraan ng pagboto dito sa Australia. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Kung hindi nyo pa nalalike ang aming mga social media pages, pumunta sa Facebook, hanapin ang SBS Filipino. Ganun din, i-follow kami sa Instagram at SBS Filipino. Mapapakinggan din kami sa ating SBS audio app at iba't iba pang mga podcast streaming platforms. Ganun din sa ating website, sbs.com.au/Filipino. Usapang halalan pa rin ang ating hatid sa inyo, pero bago tayo dumako sa mga kaganapan sa pampederal na halalan dito sa Australia, konting paalala muna sa mga kababayan natin na overseas Filipino voters, yung mga rehistrado po na boboto para sa halalan naman sa Pilipinas. Meron tayong mga mahahalagang petsa na kailangan po ninyong tandaan dahil ilang araw na lamang ay magsisimula na ang internet voting period. At ito nga, ang naging enrollment po or enrollment period para dito sa internet voting, kung napapakinggan ninyo, internet voting, online na po ang pagboto natin ngayon sa, lalo kung kayo mga overseas Filipino voters, online na ang magiging pagboto sa Pilipinas mula sa mga overseas Filipino voters. At nagsimula nung March 20 ang enrollment period hanggang May 7, 2025 po ito para sa internet voting. So may pagkakataon pa kayo na mag-enroll kung kayo po ay rehistrado. Ang internet voting test period naman ay mula March 20 hanggang April 13. Ito naman ay yung pagte-test lamang o kung gusto ninyong subukan kung gumagana yung inyong pong mga account dito po sa online voting na ito. At ang overseas voting period ay magsisimula naman ngayong April 13 local time hanggang May 12 alas 7 ng gabi Philippine Standard Time. So April 13 hanggang May 12 pwede na pong bumoto ang mga overseas Filipino voters. Again, yan po ay paalala mula sa COMELEC, Commission on Elections, at makikita nyo rin po ang ilan sa mga impormasyon na yan ay hatid din natin dito sa SBS Filipino, at puntahan nyo rin po sa Philippine Embassy Facebook pages po. Nandun po yung ilan sa mga detalye at sa mga official social media pages din ng mga konsulado po ng Pilipinas dito sa Australia. At tuloy-tuloy naman tayo para naman sa ating Voting 101. Huling araw naman ngayon ng pag-enroll para maging registered voter dito sa Australia. Kung ikaw ay Australian citizen, edad 18 pataas, dapat na po kayong mag-enroll at kayo po ay eligible na para maging isang botante. At kung ikaw naman ay botante, maaring iniisip mo kung paano ka naman makakaboto ngayong taon dito sa Australia. Kaya dito sa Voting 101, ipapaliwanag namin kung kailan at kung saan ka boboto at paano nga ba bumoto at kung ano nga ba talaga yung mga ibinoboto mo sa araw ng halalan. Umarangkada na ang kampanya para sa Australian federal election.
Australians will have an opportunity.
A choice between Labor, committed to addressing cost of living pressures while building Australia's future,
and a new strong coalition government to get our country back on track.
Sa episode na ito ng SBS Voting 101, ipapaliwanag namin kung paano ang aktual na pagboto. At tama, hindi lang isa kundi dalawang boto ang kailangan mong ihulog. Isa para sa House of Representatives at isa para sa Senado. Pero ang tanong, kailan at saan nga ba bumoboto? Narito ang paliwanag ni Kath Gleason, ang Deputy Commissioner ng Australian Electoral Commission.
We have a lot of options for people to cast their vote. There is early voting available for people who can't vote on election day, and there's about 550 early voting centres across the country for the 2 weeks prior to polling day. We have postal voting that's available for people who can't get to an early voting centre or a polling place on polling day. And then for people who are overseas, we have overseas voting available as well, either in the form of a postal vote or at an embassy or high commission overseas. And we'll have those listed on the AEC website during the election period.
At maaari mo ring bisitahin ang aec.gov.au na website para makita ang pinakamalapit na voting center. Sa mismong araw ng halalan, kung ikaw naman ay first-time voter, may ilang bagay na dapat tandaan.
You'll often see party workers when you approach the polling place. They are there to campaign for a particular candidate, and they might be handing out how to vote material. That tells you the information that they want to give you about how to vote for their candidate. You don't have to take it if you don't want, and you can take more than one if you like. You'll then enter the polling place and our issuing officer will ask for your name and whether you voted before in this election. You'll get both ballot papers with an instruction, and then you'll move to a voting screen where you can cast your vote. You can take as long as you need to. You can use your phone to do your own research. We just ask that people don't take pictures in the polling place.
Pagdating naman sa booth at hawak mo na ang dalawang balota, maaari mo sigurong itanong, sino ba talaga yung mga ibinoboto ko? Karaniwan, iniisip ng mga tao na ang halalan ay labanan lamang ng Prime Minister at Opposition Leader. Pero sa pagkakataong ito ay si Anthony Albanese.
I want to seek our common purpose and promote unity and optimism, not fear and division.
At si Peter Dutton.
The Dutton Coalition Government will provide the moral and political leadership needed to restore law, order, and justice.
Ang nagtutunggali, pero hindi ganito ang takbo ng politika sa Australia. Mayroong dalawang sangay ang Parliament. Ito ang House of Representatives at ang Senate. At sa eleksyong ito, iboboto ang 150 members ng House of Representatives at apat na po sa 76 na senador. Sa House of Representatives, makakatanggap ka ng green ballot o berdeng balota para sa kinatawan ng inyong lugar o yung inyong electorate.
And an electorate is a geographical area and is represented by one member of parliament. Now, all those areas are different sizes because each electorate has roughly the same number of electors inside it. So one member of parliament represents one electorate.
Maliban na lang kung nasa division kayo ni Ginoong Albanese sa Grandler o ni Ginoong Dutton sa Dixon, hindi nyo makikita ang kanilang mga pangalan sa balota.
So when you go to vote on election day, you'll be voting for the House of Representatives and you'll get a green ballot paper and you need to number every box in the order of your choice. And that is called preferential voting. The person who achieves 50% of the votes plus one is the winner of that election, and they then sit in the House of Representatives.
Sa sistemang ito, kahit matalo ang pinakapaborito mong kandidato, hindi masasayang ang boto mo. Halimbawa, kung ang first choice mo ay si candidate Zed, pero gusto mo pa rin yung ibang mga partido katulad ni Party A kaysa sa Party B, pwede mong ilagay si candidate bilang number 1 at yung partido A bilang number 2 at partido B bilang number 3. Kapag natanggal si candidate Z or itong kandidato na nilagay mo ng number 1, hindi nakaabot ng 50% yung boto niya, malilipat yung boto mo dun sa next na inilagay mo, dun sa yung number 2 o yung next preference, hanggang may mga makakuha ng majority. So, sunod-sunod yun, dun sa lahat ng mga inilagay ninyo na numero. Sa Senado, gagamit ka naman ng puting balota na mas malaki.
That voting process is a little different. It's a very large white ballot paper. You can vote above the line and you can number up to 6 boxes or more than 6 boxes above the line or you can number 12 boxes or more below the line.
At pag natapos ka na sa pagboto, itinutupi ang balota at iniuhulog naman ito sa tamang kahon. Yung green ay para sa House at again, kulay puti o kulay white para sa Senado.
Then you'll fold your ballot papers and you'll take them to the ballot box and our ballot box guard will help make sure that you put the green ballot paper in the House of Representatives box and the white ballot paper in the Senate ballot box. And then you'll exit and maybe you'll get a democracy sausage or a cupcake or something on your way out.
Pero isang importanteng paalala, kailangan tama ang pag-fill out mo sa iyong balota dahil kung magkamali ka, pwede ka namang humingi ng bago.
There are really good instructions on both the green ballot paper and the white ballot paper, and we ask Australians to make sure they follow those instructions when they come to vote on the day. And you can ask an AEC staff member for assistance if you need help on the day. If you make a mistake, that is absolutely okay and understandable. The Senate ballot paper in particular is quite complicated. So if you make a mistake, you can just go back to the issuing officer and say, I made a mistake, can you please destroy this one and give me a new one? And they'll do that.
Kung gusto mo namang kilalanin ang mga kandidato sa inyong lugar o gamitin ang practice tool, maaari mong bisitahin ang aec.gov.au website. At tandaan, lahat ng adult Australian citizens na nasa bansa sa araw ng eleksyon ay required bumoto. Dahil kung hindi, maaari kang multahan. Maliban na lang kung meron kang malubhang sakit o meron kang dahilan.
You will technically have a valid and sufficient reason for not having voted, but we encourage you to try and avail yourself of the other options available. So if you're able to go at some period during the 2 weeks of early voting or apply for a postal vote and ask for some assistance from a relative, neighbour, friend, someone you trust to take that to the postbox on your behalf, there's lots of options to enfranchise Australians.
Kaya naman kung hindi ka pa sigurado kung paano ka boboto, ngayon ang tamang panahon para magplano. At kung alam mo namang wala ka sa araw ng eleksyon, bumoto ka na sa loob ng 2 linggong early voting o humiling ka rin ng postal vote sa aec.gov.au. At pakinggan pa ang mga nakaraang episode ng Voting 101 para malaman kung eligible ka bang bumoto at abangan pa ang mga susunod nating episode kung saan ipapaliwanag naman kung paano gumagana ang parliament dito sa Australia. Kaya mga kababayan at sa lahat ng ating mga tagapakinig, maging wais sa pagboto. At yan ang binuong-ulat ni Sam Dover para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Susunod na atin namang alamin ang mga kaganapan sa komunidad kung saan isang conference para sa mga Pilipina ang naganap. Ano nga ba ang mga isyong tinalakay na mahalaga para sa kanila? Sa huling bahagi ng ating programa, 12 minuto bago mag-11, yan po ang oras natin mula dito sa Sydney. Maraming salamat pa rin sa mga humahabol at sa mga patuloy na nakatutok hanggang huling bahagi. At katulad ng aking sinabi, mga kaganapan naman mula sa ating komunidad. Bago nagtapos ang buwan ng kababaihan nitong Marso, ay nagkaroon po ng isang conference na ginanap sa Liverpool Catholic Club noong March 29 ang Lakas Filipina. At bilang pagdiriwang po ito ng katatagan, tibay at tagumpay ng mga Pilipinas sa Australia. At pinangunahan nito ni Ms. Elsa Collado, ang pangulo ng nasabing organisasyon. At ang naging tema ng selebrasyon, Marching Forward, isang panawagan para sa sama-samang pagkilos tungo sa mas inklusibo at makatarungang lipunan para sa kababaihan. Nagbigay ng kani-kanilang pananalita ang limang guest speaker para sa conference ng Lakas Filipina para sa International Women's Day 2025 na may temang March Forward. Kasama dito si Charisma Kalianda, isang Member of Parliament ng Liverpool na tinalakay ang kahalagahan ng representasyon ng kababaihan sa politika. Si Janina Louie, isang beauty queen, youth advocate at business graduate na nagpapatunay na ang pagiging leader ay pwedeng magsimula kahit sa kabataan pa. At Attorney Jacille Cajes, isang family law expert, isang cultural ambassador at naging masigasig sa pagtatanggol ng karapatan ng mga migrante. Nandyan din si Ms. Len Puzon, isang leader sa larangan ng real estate at ginawang inspirasyon ng hamon ng migration tungo sa tagumpay sa negosyo. Nandyan din si Annabel Tungol, isang chemical engineer at expert sa sustainability na nagsusulong na mas lunti ang kinabukasan sa pamamagitan ng pamumuno at pangangalaga sa kapaligiran. At si Consul Sheila Tario mula sa Sydney, isang diplomat at lingkodbayan na may halos 20 dekada na sa serbisyo na itinataguyod ang kapangyarihan ng mga kababaihan at pag-unlad ng pamayanan.
I think, as we all know, that family is the unit society, di ba? Parang once you build a good community, a good family, I am just lucky that my daughters are really good and also resilient in raising them. But I believe without men as well raising the kids, we're not here to be strong, and like we don't want to empower or overpower men. We just have to be equal and just stay where you know that you can hold on to. We just, that's what I say. It's always like to say that we're hidden in the business. So stay where you are strong. Never overpower anyone and just be humble.
Lakas is not individual. Lakas for me is collective. I stand here, I'm confident because I know my identity, embracing my Filipino identity. I have a mother, a father, a grandfather, a community of all on us, and a community of Filipinos strong and here. So we become strong when there are people behind us.
Same from in the Philippines, my experience going there. We did these projects in Langa, so it's a not so privileged school area. And I see strength in the eyes of the kids who, with such little resources, are still able to see such happiness, and I'm so grateful for the little they have. And then in Australia, as we are a bit more developed and advanced, I think here strength is that even, because I guess difficulty is subjective, so strength is when you are able to overcome those hard times and see positive or pivot, and even if you are in a relationship, you have the strength to give to others because you know that it's all it is.
Amazing. Thank you, well said. And yes, Consul.
For me, as strength, I agree with everybody said, but strength also is knowing your weaknesses and acknowledging your weaknesses and knowing how to go past these weaknesses. As I mentioned, resilience is such an overused word for us Filipinos. We should go beyond resilience and try to change things. We should acknowledge where we are weak at and how to make it as a strength. And that, I think, is the last word.
Thank you.
So again, I agree with everyone's opinion. But for me, strength is self-acceptance. So you need to be able to accept yourself first and believe in yourself first, because if you don't, who else will?
So that's your strength.
Yan ang tinig ng mga naging guest speaker para sa nasabing conference. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, higit 60% sa populasyon ng mga migranteng Pinoy na ninirahan sa Australia ay kababaihan. Ngunit sa kabila ng lumalaking bilang, nahaharap pa rin sa ang mga Pinay at marami pang migranteng kababaihan sa mga hamon tulad ng diskriminasyon sa trabaho, kakulangan sa oportunidad at kawalan ng representasyon sa mga posisyong panggobyerno. Batay sa ulat ng Workplace Gender Equality Agency noong 2023, ang mga babaeng mula sa hindi-Europeyong pinagmulan ay may pinakamababang tsansa na makapasok sa mga executive o leadership roles sa Australia. Ayon sa Lakas Filipina, sa pamamagitan ng conference, nagkakaroon ng pagbibigay ng boses at espasyo ang mga Pilipina upang sila ay magkaisa, magbahagi ng karanasan at magpalakas ng loob. Isa naman sa mga isyong binigyang pansin ng mga tagapagsalita ay ang isyu ng domestic violence sa komunidad. Ayon sa mga datos ng Australian Institute of Health and Welfare, isa sa bawat anim na babae sa Australia ay nakakaranas ng pisikal o sexual na karahasan mula sa kanilang partner. At mas mahirap para sa mga migranteng kababaihan ang humingi ng tulong dahil sa language barrier, immigration status at takot sa stigma. Ibinahagi ni Attorney Jacille Cajes, isang family law expert, ang mga legal na karapatan ng kababaihan sa Australia at ipinaliwanag din niya kung paanong mapoprotektuhan ang sarili laban sa mga karahasan. Sa pananalita naman ni Consul Sheila Maritario, ay nanawagan siya sa community leaders at miyembro ng komunidad na maging mas mapagmatsyag at maging handa sa pagbibigay ng suporta sa mga biktima.
So violence against women and girls is a global issue. 1 in 3 women worldwide has experienced physical or sexual violence in their lifetime. In Australia, 1 woman is killed every 10 days by a current or former partner. Next slide, please. In the Philippines, 1 in 4 women aged 15 to 49 has experienced physical, emotional, or sexual violence from their husbands or partners. At the Philippine Consulate General, we handled actually 5 domestic violence cases against women last year. But we know that this is just the tip of the iceberg. We therefore encourage everyone to support victims of domestic violence by supporting temporary shelters, counseling services, legal aid and crisis centers that provide immediate assistance to survivors. Let's spread the word about the facilities that we have here in Australia. Second, let's promote awareness campaigns that inform women of their rights and make education programs that challenge harmful gender norms. To our Filipino-Australian community leaders here, I sincerely thank those, without naming names, who have worked with the consulate in providing or offering to provide temporary shelter and legal aid for distressed Filipinas. Your compassion makes a real difference. In conclusion, none of these goals, education and leadership, gender inclusion or violence prevention, can be achieved alone. But when women support women, when we stand together, we are unstoppable.
Naging bahagi din ng kanyang pananalita ang kahalagahan ng edukasyon para sa mga kababaihan bilang pundasyon ng tunay na empowerment.
The generation of my grandparents and my mother have been very resilient and they've gone through the toughest of times. You know, times have changed, there are more opportunities for women now, but still we haven't reached that equality yet. And so the challenge now for the women of today is to, you know, speak up. Gone are the days of being resilient, of being quiet, of, you know, just taking in all the challenges. If you see something that is unjust, that is unfair, you speak up. Look at what that happened, or what the first ambassador of India did. She brought it to the court. You know, if you see something like that, just speak up. And, you know, it's time to make a change.
Nanawagan naman ang nagpasimuno ng programa na ang Lakas Filipina, sinabi ni Ms. Elsa Collado, ang pangulo ng nasabing organisasyon, na hindi lamang nasusukat sa kakayahan kundi sa malasakit at makikibahagi sa tagumpay ng iba ang lakas ng bawat Pinay. Kaya't inaasahan nila na marami pang kababaihan ang makikibahagi sa mga ganitong gawain mula sa komunidad. At yan ang ating ulat mula sa ating komunidad, ang mga naging kaganapan noong mga nakaraang linggo. Yan ang ulat mula sa Lakas, Filipina. At kung kayo naman ay may iba pang mga kaganapan sa inyong community na nais ninyong ibahagi dito sa amin sa SBS Filipino, bukas po ang ating programa. At natapos na naman ang isang oras ng talakayan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat sa inyong mga kababayan at magandang umaga sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.